rečnik pravoslavlja.
Halkidon. Hristološki dogmat iz Halkidona. Četvrti Vaseljanski sabor 451. godine u Halkidonu, gradu u Vitiniji, blizu Carigrada, na poziv cara Markijana od 450. do 457. a uz učešće oko 350 episkopa i 4 papska legata, želeći da ponovo potvrdi Nikeo carigradski simbol vere, bio je suočen sa pitanjem pravilnog tumačenja hristološkog učenja, ugroženog dvema velikim jeresima, monofizitstvom i nestorijanstvom. Osudivši ideje carigradskog monaha Evtihija, koji uči da posle ipostasnog sjedinjenja Hristos ima samo jednu prirodu, božansku, sabor potvrđuje da je Isus Hristos istin čovek i jednosuštan s nama po čoveštu. On ima razumnu dušu i telo rođeno od Djeve Marije, u svemu slično našem, sem greha. Poslanica Jevrejima, glava 4. Osudivši nestorijanstvo, sabor potvrđuje da Hristos poznat u dve prirode, budući i istiniti Bog i istiniti čovek, ali ne i u dva lica. On je zaista jedan, a njegov subjekat je sama ipostas večnog Boga Logosa. Tako Logos Božji, jedinorodni, poznaje se u dve prirode sjedinjene ipostasno. Dakle, bez slivanja priroda, bez njihovog menjanja, bez deljenja u dve kategorije, bez njihovog razlučivanja u jednom licu i ipostasi. Halkidonska hristologija daje odlučujući posticaj u razvoju hrišćanske teologije na vaseljanskoj ravni triju velikih škola tog vremena, aleksandrijske, antiohijske i rimske, koje su bile predstavljene u potpunoj saglasnosti. Postoji samo jedan i isti Hristos, jedini sin i gospod, istiniti Bog i istiniti čovek, jednoslušan sa ocem po božanstvu i jednoslušan sa nama po čovečanskoj prirodi. Halkidon upotrebljava pojam ipostasis u značenju lice ili ličnosti, subjekta u kojem postoje sjedinjene prirode, a ne u smislu suštine kako ga je upotrebila Nikeja. Božanska i jedinstvena ipostas jeste samo lice sina, ne ljudsko ja, kako je tvrdila antiohijska teologija. Ona pokazuje suštinu, stvarnost ili prirodu, dakle razliku, fizis. Svojstva svake prirode čuvaju se i stiču se u licu ličnosti. Sabor prihvata 12 anatemizama Svetog Kirila i izbacuje patrijarha aleksandrijskog Dioskora, koji na saboru u Efesu 449. godine beše rehabilitovao Evtihija. Sabor je prihvatio odluku kojom potvrđuje nikejsko verovanje, uključivši novu hristološku formulu, a ne onu koju beše predložio papa Lav I u pismu episkopu Flavijanu. Kanonom 28 sabor priznaje Carigradu, Novome Rimu, iste privilegije kao i prestolu Rima i određuje mu drugo mesto po rangu posle Rima u poretku crkava, kako inače beše odlučio drugi Vaseljanski sabor u Carigradu 381. u drugom kanonu. Također, sabor uznosi presto Jerusalima na stepen patrijaršije. Sledujući svetim ocima, svi jednodušno učimo ispovedati jednoga istoga sina, gospoda našeg Isusa Hrista, istoga savršenoga po čovečanstvu, istinitoga Boga i istinitog čoveka, istoga iz razumne duše i tela, jednoslušnoga sa ocem po božanstvu i istoga jednoslušnoga s nama po čovečanstvu, podobnog nama u svemu osim greha, rođenog pre vekova od oca po božanstvu, a u poslednje dane istog rođenog radi nas i naših spasenja od Djeve Marije, Bogorodice, po čovečanstvu, jednoga istoga Hrista, sina, gospoda, jedinorodnoga, poznatog u dve prirode, nesliveno, nepromenjivo, nerazdeljivo, nerazlučno, razlika priroda nipošto nije bila uništena zbog sjedinjenja, nego čuvajući se zaista svojstva svake prirode, ističući se u jednom licu i u jednoj ipostasi, nerazdeljenog i nerazdvojenog u dvema licima, nego jednoga i istoga sina, jedinorodnog Boga Logosa, gospoda našeg Isusa Hrista. Prevod profesora Staniloja, Hristologija sabora.